Labi, kolēģi, tad sākam kārtējo Jūrmalas domas izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēdi. Jūs esat iepazinušies, mums ir uz komiteju 12, iesniegt 12 jautājumi un ienācis ir viens papildu jautājums. Manu nostāju par papildu jautājumiem jūs jau ziniet, bet šoreiz es lūdzu jūs kolēģi atbalstu un iekļaut šo papildu jautājumu. Par Jūrmalas izglītības pārvaldes 24. Gada budžeta grozījumiem tomēr iekļaut mūsu dienas kārtībā. Kurš par to, lai mēs varētu iekļaut šo jautājumu dienas kārtībā, lūdzu balsot? Paldies vienbalsīgi. Un man ir priekšlikums šo jautājumu skatīt kā 11. Jautājumu pēc tam, kad tiks noziņoti jautājumi par atbalstu sportistiem. Tātad 11. Jautājums un tad 11. Iet uz 12 un 13. Labi. Un tagad par darba kārtību kopumā. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Un sākam ar otro darba kārtības jautājumu par Eiropas Savienības programmas Erasmus pirmās pamatdarbības kā viens projekta bērnu integrācija pirmskolā. Skatīšana ziņotāja Natālija Račāne, pirmskola izglītības iestādes Lācītes vadītāja. Lūdzu, Natālija.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu nobalsot par lēmumu projektu par Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus kā viens projekta bērnu integrācija pirmskola noslēgumu. Planotie mērķi tika sasniegti, ņemot vērā finanšu līdzekļu ekonomiju, kursu un apmācības mobilitātes brauciena uz Spāniju varēja piedalīties septiņi dalībnieki, bet bija sākumā ieplānoti seši. Ja, pateicoties ekonomijai, varēja piedalīties vēl viena skolotāja, kā arī tika iegādāti trīs interaktīvie ekrāni un viena ārā liela formāta spēle cirks. Projekta laika no pašvaldības budžeta netika terēta nauda aizvietošanai.
Uh-huh. Un priekšapmaksa bija?
Un jā, viss tika atgriezts.
Atskaitīta doma. Uh-huh. Paldies. Varbūt ir vēl kādi jautājumi? Paldies, novēlu jums arī turpmāk Erasmus projektos gūt panākumus un vēl ar lielāku punktu skaitu arī pabeigt.
Paldies.
Paldies. Kurš par sagatavoto lēmumu projektu lūdzu balsojumu? Kurš par vienbalsīgi? Paldies, tātad projekts ir noslēgts. Nākošais jautājums ir par Erasmus programmas maza mēroga partnerības projektu domājošās rokas iekļaujoša. Izglītības skolēniem ar speciālām vajadzībām noslēgums. Inesa Kārkliņa vai var pamatskolas direktora lūdzu Inese?
Labdien, kolēģi, kurus vēl neesmu redzējis. Tātad beidzot mēs esam tikuši pie šī noslēguma. Un te man jāsaka tā, ka nevienmēr paveicis ar partneru. Un šoreiz mums tieši bija vadošā partnera organizācija. Viņi ilgi mums nepārskaitītu atlikušo naudu. Visādus iemeslus minot, es nezinu, ko viņi tur darīja, laid apgrozībā vai ko. Un tāpēc mums šis projekts ilgi vilkās ar garu asti. Un tagad esam to naudiņu dabūjuši atpakaļ, norēķinājušies ar domi un esam laimīgi, ka varam pateikt, jā, viss ir galā. Projekts bija interesants, skolotājiem patika, tika iesaistīti gandrīz visi Jūrmalas vai var pamatskolas skolotāji, jo bija jāsagatavo stunda, kur savā priekšmetā vienalga, vai tas sports, matemātika, latviešu valoda vai angļu valoda bija jāatrod un ar kopā ar bērniem jāizvēlas viens latviešu mākslinieka darbs. Un ar šī darba palīdzību bija jātiek pie sasniedzamajiem rezultātiem konkrētajā priekšmetā. Un tas izdevās un tiešām skaisti bija, nu, protams, arī ar iekļaujušas izglītības elementiem. Vēl bija interesanti šim projektam tas, ka šajā projektā bija seši partneru organizācijas, trīs skolas, trīs nevalstiskās organizācijas, kur katrai grupai bija savi pienākumi, nevalstiskās organizācijas izstrādāja un piedāvāja metodas, kā mēs varētu darboties skolās un skolas. Tad pēc sanāksmes Madridē, kur bija skolotāji aizbraukuši kopīgi, tad izmēģināja dažādas variantus. Nu, izdevās labi un prieks par to, ka viņš bija un prieks par to, ka arī noslēdzās.
Paldies par ziņojumu. Varbūt jautājumi ir? Nav jautājumu kolēģiem. Tad, lūdzu, balsosim par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par Jūrmalas mūzikas vidusskolas attīstības stratēģijas 2020-2025 gadam 23. Gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšana. Ziņotāja ir mūzikas vidusskolas direktora Gunta Liepiņa, lūdzu, Gunta.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. 2023. Gada uzraudzības ziņojums sastāv no daudzām tātad atskaites sadaļām, bet es vēlētos jau runāt par secinājumiem, kuros tātad mēs secinām, ka no visām plāna 96 aktivitātēm 79 ir izpildītas, tas ir 83% no tātad kopīgajām aktivitātēm. 6 aktivitātes ir izpildē un 5 aktivitātes ir daļēji izpildītas. 6 nav uzsāktas, jo to termiņš ir līdz 25. Gadam. Kopumā jāsaka, ka Jūrmalas mūzikas vidusskolas attīstību vērtējam pozitīvi, un šī te attīstības stratēģija, tas nu ir viens ļoti labs instruments, lai neapstātos pie sasniegtā, bet to ar vienu redzi, ka uz priekšu ir jāplāno un jāpanāk jauni mērķi. Savukārt priekšlikumi, kas mums radās tātad izglītības komitejas ziņojumā, ir sekojoši, ka mācība procesa nodrošināšanai 24. Gadā ir nepieciešams iegādāties instrumentu pedagogiem. Ir 24. Gads, mēs šo instrumentu jau esam iegādājušies vienu no instrumentiem, jo, kā mēs zinām, ziņojums ir pa 23. Gadu. Tātad nākotnē ir jāveic grozījumi saistošajos noteikumos par līdzfinansējumu samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas mūzikas vidusskolā, par izglītojamo daudz bērnu ģimenēm, viņu atbrīvošanu no skolu līdzfinansējuma maksas. Šobrīd ir vesela virkne atbrīvojuma saistībā ar, teiksim, grūtībām sociālajā finanšu jomā, kā arī atbrīvojums ir audzēkņiem, kuri ir izcili, apmēram 10-12 audzēkņi katru gadu tiek atbrīvoti, bet savukārt ir atbrīvoti integrētā veidā otrais un trešais ģimenes bērns, kas mācās mūzikas skolā, un savukārt daudz bērnu ģimenes līdz šim vēl netiek atbrīvotas, kaut vai ņemot vērā, ka no daudz bērnu ģimenes nāk kaut vai viens bērns. Un viņš jau būtu, zinām, vai procentuāli, vai simtprocentīgi tātad atbrīvots no šī te līdzfinansējuma, bet tas jau būtu jūsu deputātu lēmums domas sēdē tātad nākamajā gadā. Punkts, kas mums būtu jāievieš 24. Gadā, tas ir šogad, ir izstrādāt un ieviest pieaugušo interešu izglītības programmu. Mēs esam gatavi to darīt vokālās mūzikas mākslā. Tātad realizējot šo te prioritāti sadarbības uzlabošanu ar izglītojamo vecākiem, ar domu, kā arī vecākiem ir iespēja izglītoties kādā no mūzikas jomām, savukārt sadarbībā ar izglītības pārvaldi izstrādāsim šo te programmu un arī ieviesīsim. Esam apņēmušies par 3% palielināt apmācāmo skaitu sagatavošanas pakāpē. Šobrīd skolā mācībām ir pieteikušies 180 bērni. Tas ir noticis ļoti plānota un tādā neatlaidīga darba rezultātā, izmantojot ne tikai sociālos tīklus, uz kuriem mēs pārgājām Covid laikā pilnīgi, bet atjaunojot šogad arī mūsu vizītes pirmsskolas izglītības iestādēs un šāda te skolas reklamēšana notika gan arī atvērto duru dienās, gan arī vairākās iestādēs, kuras mēs apmeklējām. Tas ir tāds arī nopietnas menedžmenta darbs, kur bērndārza grupiņas tika uzaicināts, piemēram, uz Kauguru kultūras namu. Un tur notika arī šī te skolas prezentācija, izdalīti bukleti vecākiem un esam apmierināti ar pietiekami lielu bērnu skaitu, kuri tātad ir pieteikti mūsu skolai. Tas ir labs darbs, patiešām, ņemot vērā, ka audzēkņu intereses ir tik ļoti dažādas un viņas ir pieejamas. Un lai viņš izvēlētos mūziku, patiešām tā ir tāda ļoti laba uzvara mūsu labā. Bez tam vēlamies palielināt audzēkņu skaitu vidējās izglītības pakāpē, tad, kā tiem audzēkņiem, kas tātad pabeidz pamatskolu un iestājās vidusskolā. Vēlamies palielināt arī to audzēkņu skaitu, kas no vidusskolas iestājās augstskolā. Baidzētu tam arī izdoties. Par 15% vēlētos palielināt arī godalgoto vietu skaitu audzēkņiem piedaloties vietējos un starptautiskos konkursos. Šobrīd šķiet, ka šajā te pusgada, šajā mācību gada noslēgumā tie rādītāji ir gana pozitīvi. Un savukārt pats svarīgākais, kā mēs gribētu pievērst uzmanību, tas gan ir 25. Gada plāns, bet mēs jau tam gribam gatavoties šogad, jo oktobrī vajadzēs plānot 25. Gada budžetu. Mūsu stratēģija ir ļoti svarīgs punkts, prioritāte P5, infrastruktūras un materiāla tehniskā aprīkojuma bāzes uzlabošana. Un plānojot 20. Gadā savu skolas attīstību, jau tur mēs bijām iezīmējuši, ka mums skolai koncertu zālē ir nepieciešams lielais flīģelis. Lielais Stenvei flīģelis, jo ļoti daudzām muzikas skolām tādi flīģeļi ir. Un savukārt arī mūsu skolā 162 audzēkņi mācās tieši klavieru spēli. Skolā notiek arī daudz profesionālu mākslinieku koncerti, kā tāda izglītojoša tātad tendence skolas darbā. Un 25. Gadā tātad ir šis te mērķis, kas ir rakstīts attīstības stratēģijā, iegādāties koncertu flīģeli dubultu koncertu zālē. Sāku šo te jautājumu jau ieskandināt un ļoti cerot, ka iespējams arī ar skolas mācību līdzfinansējuma maksas palielināšanu mēs spēsim ar zināmu finansējumu šī te flīģeļa iegādei jau nākt pie jums un runāt, ka mums varbūt ir nepieciešama zināma daļa, lai mēs šo te flīģeļu varētu iegādāties. Mm-hmm. To es saku ar domu, ka mēs strādāsim pie tā, lai nopelnītu un varbūt arī ietaupītu pietiekami daudz naudas, lai nu, šis te jautājums liktos izpildāms.
Reāli izpildāms.
Piedaloties gan skolai, gan arī domai šī te flīģeļa iegādē. Tas man arī ir viss.
Paldies, Gunta. Es gribētu teikt, ka ļoti laba reklāma jūsu skolai ir jūsu audzēkņu koncerti. Es domāju, ka tos vajadzētu reklamēt varbūt un aicināt uz, no skolām klausītājs, jo esmu bijusi pietiekami daudz jūsu skolas koncertos un faktiski jūsu audzēkņi, it īpaši vecāko klašu audzēkņi jau izpilda skaņdarbs tā, ka šķiet, ka jau profesionāls ir pie klavierēm vai pie kāda cita mūzikas instrumenta, saksofonisti jūsēji. Nu, tas ir, tur ir tiešām ļoti, ļoti labi sasniegumi. Un es priecājos, ka doma bija spējīga arī visos grūtos laikos tomēr palīdzēt. Un paldies, ka jūs to vienmēr arī vecākiem uzsveriet, ka doma palīdz un atbalsta jūs skolai augt. Un man tiešām milzīgs prieks pa mūsu mūzikas skolas izaugsmi. Un es gribētu novēlēt, lai jūsu priekšlikumi īstenojas, jo es izlasīju tiešām visu jūsu atskaites ziņojumu, izskatīju visu, un jūs esat pamatīgi darbie vielikuši tikai ziņojumā vien. Un vēl ko es gribēju teikt, ka jums vajadzētu varbūt dalīties pieredzē arī savu darbu analīzē. Man ļoti patīk tas, ka īsos vārdos, grafiski, jūs spējāt parādīt visus galvenos panākumus un arī trūkums, kas varbūt nav tik labi, ja, parādīt un izanalizēt, un to tad vieglāk arī labot, ja ir laba analīze. Uh-huh. Un jūsu skolā tā tiešām ir. Es domāju, ka tur jums ir būtu vērts padalīties pieredzē, kā to darīt. Bet es gribēju jums teikt tikai paldies par darbu, bet jautājumi. Lūdzu, Mārtiņ.
Cik tas flīģelis maksā?
Labāk nevajag teikt to.
Nekā vajag. Man jau arī rakstīs.
Jā. Kādreiz, kad pirmo reizi vērsāmies pie domas ar šo te jautājumu, tad tas maksāja 180 tūkstošus. Šobrīd jau ir tuvu 200 tūkstošiem. Jā. Mēs saprotam, ka tas nav lēts instruments, tas ir visdārgākais instruments, kas skolā varētu būt. Bet kā jau es teicu, ka mēs jau šobrīd plānojam ar lielu, nu, teiksim, pietiekami lielu priekšskolas daļu nākt ar priekšlikumu, kā iespējams, ka doma varētu kaut kādā veidā mums...
Caur kultūru kapitāla fonda nav nekādas iespējas dabūt kaut kādu līdzfinansējumu?
Nu, ja kultūra kapitāla fondam vispār šajā sadaļā, ka instrumenti iegādi ir kaut kādi, nu, tur 100 tūkstoši uz visu Latviju, tad, un, tas, un mēs esam pašvaldības skola,
Jā.
Valsts skolām tomēr ir tāds, nu, zaļāka gaisma nekā pašvaldības skolām.
Jā, tikai šī pašvaldības skola, paskatieties, kāds panākums rāda starptautiskajos un, un mūsu valsts konkursos, lai dod Dievs citām skolām tāds rezultāts. Es skatījos tajā analīzītē un es godīgi runāju, biju ļoti lepna par mūsu mūzikas skolu. Kaut gan es tur nestrādāju, bet es tiešām biju lepna par jūsu skolu. Paldies jums.
Paldies.
Tā, lūdzu, kurš par to, ka mēs esam iepazinušies ar uzraudzības ziņojumu balsojumu, kurš par. Paldies, visi esam dzirdējuši un, un varam strādāt tālāk. Un nākošais jautājums ir grozījuma Jūrmalas domas 2023. Gada 24. Augusta lēmumā numuru 353 par pedagoģisko amatu vienību skaitu, kas tiek finansēta no pašvaldības budžeta ziņotājs Jūrmalas izglītības pārvaldes attīstības plānošanas nodaļas vadītājs Vairis Ļaudams. Lūdzu, Vairi.
Jā, sveicināti. Tātad mēs esam sagatavojuši grozījumus lēmumā par pedagoģisko amatu vienību skaitu, kas tiek finansēta no pašvaldības budžeta saistībā ar pirmskolas izglītības programmu īstenošanu. Tātad šis lēmums ir divās daļās stāšanās spēkā. Tātad pirmā daļa ir, kas stāja spēkā ar 24. Gada 1. Augusta. Tas ir saistībā ar to, ka pirmskolas izglītības iestādē namiņš mēs atveram vēl vienu grupiņu un arī pievieno no Pumpuru vidusskolas esošās pirmskolas. Tagad jau viena grupa ir, bet būs divas. Lielupes ielā 21 ēkā tiks izveidotas divas grupas, un tātad kopā namiņam mēs pievienojam trīs, paplašinām namiņu ar trīs jaunām grupām, un tātad namiņām būs kopā septiņas grupas ar 1. Augustu. Un otrā daļa...
Ābelīte.
Jā?
Ābelīte arī taču palielina par vienu...
Ābelīte nevajag pedagogus papildus, viņiem jau ir. Jā, mēs grupu atveram, jā, bet viņiem pedagogus nevajag. Un otra daļa ir, kas stājās ar 1. septembri, tur ir, tātad ir saistībā ar to, ka ar matvienībām, pedagoģiskām matvienībām, kas saistīta ar Jūrmalas valsts pilsētas Pumpuru vidusskolas atvēršanu no 1. septembra līdz ar to saistībā ar logopēdu un psihologu un pārējiem amatiem. Ja, tātad mēs likvidējam šīs amatvienības Jaundabūt pamatskolā un Jūrmalas Pumpuru vidusskolā. Un otrs ir vēl ar 1. septembri, tātad mēs lācītī ņemam ārā to grupu, kas ir šobrīd bitītis. Ja, tātad līdz ar to mēs bitītē samazinām par diviem audzinātājiem šo te skaitu, jo bitīte no lācīša iet ārā un lācīts atver jaunu grupu savās telpās. Tas ir saistībā ar 1. septembri. Tā laikam visu pateicu. Jā, lūgums atbalstīt šo lēmumu.
Un no budžeta tas prasa papildus?
Tā ietekme, neredzu, ko ir ierakstīts, bet nu, faktiski no budžeta papildus mums ir divas amatvienības, kas jānofinansē.
Jā, lūdzīgi.
Jā.
Nē. Bet jūs esat izgājuši visas komisijas, viss ir apstiprināts, ja, kad amatu grupu teikt.
Jā, amatu saima komisijā ir apstiprināts un uz domas sēdē arī tiks virzīts saistībā ar tehniskiem darbiniekiem, protams. Jā, mm-hmm. jā, tas viss ir apstiprināts. Amatu komisija apstiprināja kompleksu šo lēmumu projektu ar amatu saimēm.
Mm-hmm. Paldies. Mārtiņam bija jautājumi, lūdzu.
Man jau kas austas kokā ar tām nojumēm? Naudas nav, kas tur ir. Bērniem nav tagad, kur iet ārā.
Nemācējuši tagad atbildēt par auces koku.
Pašu laiku atvaļinājumā ir Artūrs Grants, bet nojumēm ir jābūt, vai tad viņas nav pasūtītas arī?
Es nezinu, neesot naudas.
Par to es varu noskaidrot, bet šobrīd atbildēt es nevaru par šo jautājumu.
Vecāki visu laiku zvanu, viņi saka, kad bērniem ārā, kad ir slikts laiks, nu ko darīt. Tas jau divu gadu iet, tas jautājums.
Kāpēc? Es zinu, ka Mārītēm mēs pagājušajā gadu uztaisījām iztrūkstošo nojumi, tā ka es nezinu, vai no Austras koka ir iesniegums, tas ir jāpārbauda. Tas ir jāpārbauda, un es apsolu...
Man bija deputāti pieprasījumi arī vecāku un arī vadītāju rakstīju.
Nē, es varu man iedot kopiju, lūdzu, labi?
Kā lūdzu?
Iedod man lūdzu kopiju, un es noskaidrošu tik līdz Granta kungs būs atpakaļ. Es noskaidrošu.
Sāpēc, jā. Paldies.
Paldies. Kolēģi, kurš par ir lēmumu projektu, lūdzu balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, Vairi, bet nākošais jautājums arī ziņotājs ir Vairis Ļaudams par darbības programmas izaugsmu nodarbinātību. 834 specifiska atbalsta mērķi samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākums Eiropas sociālā projekta fonda atbalsts priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu samazināšanai noslēgumu. Lūdzu, Vairi.
Tātad šis ir sagatavots lēmuma projekts par vienkārši tautā saukto projektu pumpurs noslēgumu, kurā sākumā tad uzsāka projekts darbu 18. Gadā, un darbu uzsāka trīs izglītības iestādes, Vaivaru pamatskola, Slokas pamatskola un
Majori.
Un kau...
Bet nebija Majori. Es lasīju, jā, bet sajauc.
Vaivaru Jaundabulta un Sloka, un pēc tam tad pievienojās arī vēl Pumpuru vidusskola šim projektam. Projekts nu, pietiekami vērienīgs, bet projekts bija diezgan arī sarežģīts priekšskolotājiem, jā, jo un izglītojošs, jo šeit bija runa par priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, jo vispirms jau bija mums visiem kopīgi jāizprot, ko nozīmē priekšlaicīgu mācību procesu pārtraukšana, ka tas nav saistīts tikai ar to, ka tagad iet skolēns vispār iziet no izglītības vides, bet tas ir arī saistīts ar to, ka skolēns grib iet projām no konkrētās izglītības iestādes. Un tātad šajā projektā tika strādāts gan ar skolotājiem, gan ar skolēniem, tātad individuālie plāni veidoti izglītojamajiem, lai viņi varētu nu, savas mācības sasniegumus tādā veidā nostiprināt un uzlabot, lai viņi vēlētos turpināt izglītību iegūt šajā skolā un arī tālāk šo izglītību iegūt. Nu, tātad projekta finansējums no sociālā fonda Eiropas bija 167.387 eiro un no valsts budžeta 20.806 eiro. Projekts noslēdzies ir veiksmīgi, tie, kas projektā darbojās pēc aptaujas rezultātiem, ir apmierināti. Vienīgais varbūt žēl, ka nu, tik maz skolas projektā darbojās, jo nu, projekts nebija viegls, lai viņā varētu darboties. Jā, tur bija diezgan daudz jāieliek pūļu gan skolai, gan skolotājiem. Līdz ar to liels paldies tām skolām, kuras piedalījās šajā projektā. Lūdzu atbalstīt.
Es savukārt gribētu izteikt paldies Vairi jums par to projektu. Nu. Jo jūs bijāt šī projekta iniciators, organizators un vadītājs. Un,
nu, vadītājs mums bija citi šim. Man bija individuālo kompetenci projekts, par to es iešu nākamajā domas sēdā.
Bet es zinu, ka jūs ar to projektu iemāties, un jā. Es kā skolas pārstāvu, kur bija šis projekts, varu teikt milzīgi paldies par to, jo tas bija ļoti, ļoti nozīmīgs un svarīgs projekts skolām. Jā. Ļoti. Un palīdzēja ļoti daudziem bērniem.
Tas gan.
Paldies, kolēģi, varbūt ir vēl kādi jautājumi. Ja nav, tad Noslēgsim projektu. Kurš par šo lēmumu projektu balsojam? Kurš par? Paldies vienbalsīgi vairu. Un nākošais atkal jūsu ziņojamais jautājums. Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027. Gadam specifiska atbalsta mēģi sveicināt nabadzības vai sociālās atsumdības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko bērnu sociālo integrāciju. Bērnu pieskatīšanas pakalpojumu Jūrmalas valsts pilsētā projektu. Punkts. Labi, lūdzu, vai ir ziņojiet.
Jā, nu tātad šī ir tā situācija, ka mēs aicinām domu pieņemt lēmumu izbeigt dalību šajā projektā, jo iepriekšējā reizē mēs lēmām par ka doma mums deva iespēju pieteikties projektā, izvērtēt projektu situāciju, jo situācija bija tāda, ka, lai varētu saprast šo te finansējumu apjomu, ka bija jāveic iepirkums un jāsaprot, kāds būs šis te finansējums privātajām izglītības iestādēm. Nu, lūk, un mēs esam veikuši šo iepirkumu, un iepirkuma rezultāti ir gaužām neiepriecinoši priekš pašvaldības. Ja mēs bijām plānojuši, kad viena bērna izmaksa varētu būt 417 eiro, tad mēs redzam iepirkuma rezultātā mums ir piedāvātas 591, 697, 776. Ja, tātad šīs summas ir nu, stipri lielākas. Līdz ar to tas nu, rada budžetā mums daudz lielākus šos izdevumus, jo līdzfinansējums no pašvaldības ir pietiekami liels. Otrkārt, mums nepiedalījās iepirkumā, nu, tad neviens neatsaucās no augļu pakalpojumu sniedzējiem. Līdz ar to tas šiem sniedzējiem pilnīgi likās neinteresants projekts, acīm redzot, ja jau piedāvājumu nebija neviena. Nākamais, kas projekta sākumā bija plānots, kad neatiecināmā, tas ir netiešās izmaksas tiks sektas, kā parasti tas notiek arī no projekta līdzekļiem, bet projekta šā sagatavošanas periodā no Ceflas uzzinājām, ka tas ir jāmaksā viss no pašvaldības līdzekļiem, ja, un līdz ar to atbilstoši jau iepriekš pieņemtajam lēmumam saistībā ar bērnu grupu atvēršanu, ja mēs nākamajā mācību gadā jau varam piedāvāt papildu 69 vietas mazajiem bērniem no 1,5 līdz 3 gadiem, tad mēs domājam, šobrīd ir 118 šie līgumi, kad šis līguma skaits varētu nu, straujāk samazināties, līdz ar to nu, pašvaldības ieguvums būtu daudz lielāks, kad mēs piedāvājam šīs papildus vietas, nevis, ka mēs piedalāmies šajā projektā, jo vēl viens ļoti liels risks ir šajā projektā, ka projekts, ja tas izglītojumā vecāks tagad atsakās gada laikā no šīs privātās pirmskolas izglītības iestādes, tad pašvaldībai ir jāsadz visi izdevumi līdz gadam arī par šo te bērnu nēsošo būtību šajā pirmskolas izglītības iestādē. Līdz ar to, nu, faktiski projekts priekš pašvaldības šobrīd ir neizdevīgs un ļoti dārgs. Aicinam atbalstīt lēmumu izbeigt dalību šajā projektā.
Lūdzu, kolēģi, ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, balsosim par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies.
Paldies.
Paldies, Vaini. Nākošais jautājums. Vairim patīk uzstāties. Par debitoru parādu norakstīšanu.
Jā.
Pumpurvidzes skolas direktoru pienākumu izpildītājs Vairis.
Jā, tātad mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu par norakstīt no Jūrmalas Pumpurvidzes skolas bilances uzskaits prasīja parādu. 965,95 eiro saistībā ar to, ka parāds ir izveidojies sporta kluba Jūrmalas sporta biedrība īres maksu par zāles nomu, sporta zāles nomu. Un no 2023. gada marta tas ir noticis un situācija tāda, ka biedrība 2024. gada 28. martā ir likvidēta un iemesls, ko norāda biedrība, kāpēc viņa visu laiku mums nav maksājusi šo te summu, vēl joprojām ir tas, ka viņiem ir noņemts sabiedriskā labuma guvēja status un ka viņiem nav piešķirts finansējums, lai varētu samaksāt šo zāles nomu. Nu, es nevaru komentēt nu, konkrēti, kā tas ir bijis dabā, es varu tikai paļauties uz darbinieku man sniegtā informāciju, bet šobrīd ir skaidrs, ka nu, biedrība ir likvidēta un ka mums izdoties piedzīt šo te parādu.
Nav no kā.
Nav no kā, tieši tā. Lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Kolēģi, varbūt ir jautājumi. Man tikai jāizsaka nožāli par to, ka tik labs sporta klubs tik likvidēts. Bet, nu, dzīve ir dzīve. Kurš lūdz par to, lai varētu Pumpuru skolu norakstīt šo debitoru parādu? Kurš par? Paldies vienbalsīgi.
Paldies.
Paldies vairi. Un tagad ir patīkams, ļoti patīkams jautājums par atbalstu sportistam ziņotājs. Jūrmalas izglītības pārvaldes, sporta un labbūtības nodaļas vadītājs Jānis Rāfels. Lūdzu, Jāni.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par atbalstu sportistam, jo saņemta mazā sportista mammas iesniegums ir saņemts un viņi lūdz atbalstu vienai nometnei Igaunijā, kur norisināsies no 28. Jūlija līdz 12. Jūnijā līdz 12. Jūlijam un šī nometne ir vajadzīga, lai sagatavotos sacensībām Junior Grand Prix, kas notiks Latvijā. Un šīs sacensības ir svarīgas tādēļ, ka ja viņš šajās sacensībās kvalificēsies tur pirmajā divniekā, manuprāt, bija, tad viņam būs iespēja turmāk startēt Latvijas valsts izlases sastāvā. Un lai mēs palīdzētu viņam sagatavoties labāk šīm sacensībām nozīmīgajām, mēs viņam piešķiram 1300 eiro nometnei, lai sagatavotos nozīmīgajām sacensībām. Lūdzu atbalstīt.
Jā, kolēģi, jautājumi. Puisis ir jūrmalnieks, un es domāju, ka mēs dienās varbūt par viņu dzirdēsim vēl vairāk. Un
jā. Gaidam medaļas.
Kurš gaidam lūdz kolicēs. Par to, lai atbalstītu šo mūsu jauno sportistu? Paldies, un 1300 eiro, tas ir liels atbalsts ģimenei. Tā, un nākošais jautājums par atbalstu sportistam.
Jā, arī sagatavots lēmuma projekts par atbalstu sportistam. Šajā gadījumā runa iet par jūrmalnieku.
Nevajag uzvārdus, jau nevajag
es saukt. Par jūrmals šahistu.
Jā,
un šahists ir iekļūs Latvijas izlases sastāvā, un viņam ir iespēja piedalīties pasaules čempionātā šahā. Pasaules čempionāts šahā notiek Brazīlijā. Un lai šahists tur varētu nokļūt, viņam pietrūkst ceļa nauda. Un tie transporta izdevumi, un mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu tieši 1300 eiro apmērā, arī tāpat kā iepriekšējiem sportistam, avio biļetei uz Brazīliju un atpakaļ. Un pārējo viņam nosaks federācija ar viņu biedrību Rudaga.
Viņš arī trenēs visu laiku Rudagā. Tā kā.
Jā, viņš ir Jūrmalas klubā, šaha Rudaga kaisa, tur arī trenējās vietējais audzēkans un vietējais Kalgura skolas skolnieks.
Paldies, Jāni. Un es arī gribētu teikt, ka mēs ļoti maz atbalstam šīs intelektuālās sporta spēles. Un šoreiz es lūdzu arī kolēģi atbalstīsim jauno šahistu. Jo viņš ir ticis tik tālu trenējoties pie mums tepat Jūrmalā Rudaga šaha klubā. Tā, kurš par to sagatavoto lēmumu projektu lūdzu balsot, kurš par paldies vienbalsīgi. Un tagad mūsu papildu jautājums, Jāni.
Jā, secīgi ir sagatavot arī
budžeta grozījumiem.
Secīgi sagatavot arī budžeta grozījumu, lai abas pieņemtos lēmumus mēs varētu arī nofinansēt. Naudu mēs neprasām papildus, naudu mēs esam sporta un labūtības nodaļas budžetā atraduši pie neiztērēt naudu pie pārpalikuma, kurš mums radās Jūrmalas skriešanas svētku iepirkuma konkursa rezultātā. Tur mēs ietaupījām, līdz ar to mēs varam nodaļas ietvaros pārvīdīt šo budžetu un šiem, lai nosakt šos te abas iepriekšējās lēmumus.
Ļoti labi. Kurš par lūdzu balsosim? Paldies vienbalsīgi.
Paldies.
Paldies, Jāni. Un nākošais jautājums ir par jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursu, atbalsts izglītības iestāžu pašvaldību attīstības programmas kontakts iniciatīvu projektu īstenošanai, projektu Jūrmalas valsts pilsētas izglītības iestāžu pārvalžu iniciatīvu īstenošana, noslēgšanu, ziņotāji ir strateģiskās plānošanas nodaļas jaunatnes iniciatīvu centra vadītāji Solvita Vigula, lūdzu Solvita.
Labdien, godājumie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par projektu Jūrmalas valstpilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu iniciatīvu īstenošanu noslēgumu. Šis projekts norisinājās iepriekšējā gadā un divām Jūrmalas izglītības iestādēm, jeb to skolēnu pašpārvaldēm, bija iespēja īstenot savas aktivitātes. Iepriekšējā gadā tā bija Kauguru vidusskola un Majoru vidusskola. Abas skolas arī visus plānotos pasākumus ir īstenojušas, bet jāvērš uzmanība uz to, ka netika attiecināts finansējums 157 eiro vienai no skolām, jo aktivitātē ģimenes diena, jaunieši bija plānojuši iegādāties krekliņus, apdrukāt ar skolas logo, bet finansējumu šai apdrukai nebija pietiekami daudz ieplānojuši, līdz ar to kreklus tikai varēja nopirkt, nevarēja apdrukāt, un kreklus nopirka pēc šī pasākuma. Tāpēc aģentūra šo finansējumu atskaitē nav attiecinājusi un uzņēmās atbildību, tad respektīvi arī projekta koordinātors skolā un projekta koordinātors no jauniešu centra puses un šoreiz sedza finansējumu no privātiem līdzekļiem, līdz ar to pašvaldības finansējums nav skarts. Diemžēl šai skolai konkrētajai jau otro gadu bija šāda situācija, kad nav attiecinātas izmaksas, tāpēc arī nebija iespēja no pašvaldības budžeta nekādu šo nofinansēt. Bet kopumā, jā, kā es teicu, visas aktivitātes ir īstenotas, arī finansējums atmaksāts, un visas saistības ar aģentūru gan finansiāli, gan citādi ir noslēgtas, tāpēc aicinu jūs atbalstīt lēmumu projektu.
Man tikai aicinājums runāt vēlreiz ar šo skolu, jo pagājušajā gadā mums bija gluži tā pati situācija. Un atskaitēs gan diezgan jocīgi atmaksāts no privātiem līdzekļiem. Nu, tas nav pareizi, jo tomēr, ja mēs rakstām projektu, mums viņš jāaizpild tā, kā tas ir paredzēts. Tā, protams, nav jūsu vaina, un paldies, ka jūs to nokontrolējāt un nokonstatējāt, bet nu, skolai tas būtu jāapzinās, jo divus gadus no vietas pieļaut vienu un to pašu pārkāpumu projektu finanšu vadībā ir tomēr ļoti slikti. Paldies, vai ir jautājumi? Bet projekts bija ļoti labs, paldies. Ja nav jautājumu, lūdzu balsot par šī projekta noslēgumu, respektīvi par lēmumu projektu izstrādāto. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Un vēl viens jautājums Solvitai ir sagatavots par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas jaunatnes iniciatīvu centra budžeta grozījumiem. Lūdzu.
Ir sagatavots priekšlikums par jauniešu centra budžeta grozījumiem, kas ir saistībā ar iepriekšējā domes sēdē pieņemto lēmumu par jaunatnes iniciatīvu centra maksas pakalpojumiem jeb par telpu nomas ieņēmumiem, ko jauniešu centrs iekasē no nomniekiem, kas tad nāk pie mums mūsu telpās, ir izrādījuši interesi gan jauno māmiņu klubs, gan jogas nodarbības pie mums vēlas organizēt, gan šahu, tā ka tādas, manuprāt, ļoti konceptuāli ir arī atbilstošas aktivitātes jauniešu centram, un lai korekti mēs varētu tātad menedžēt tālāk šo finansējuma plūsmu, ir nepieciešami šie budžeta grozījumi, tātad šos ieņēmumus paredzot mūsu tāmē un izdevumus novirzot uz saimniecības nodaļas budžetu, kas tad seks par šiem ieņēmumiem izmaksas par jauniešu centra apsaimniekošanu.
Bet maks izdevuma tām jums ir sastādīti, ja, teiksim, nomas maks kāda par kuru telpu, tā jums apstiprināta jau, vai ne?
Jā, to mēs apstiprinājām iepriekšējā domes sēdē un arī uz šo sēdi un saistībā ar šiem grozījumiem un izrādīto interesi esmu arī aprēķinājusi, cik tad varētu būt šie tie ienākumi šajā gadā. Ir arī summa šeit norādīta 1670 eiro, ko mēs varētu iekasēt vēl šogad.
Tā, kolēģi, ir jautājumi vēl? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies vienbalsīgi. Ieslēdz lūdzu.
vai kāds zina, kā virzās jautājumu jauniešu centrā, kur bija domāta kafēnīca?
Cik man zināms, man patiesībā nav informācija, cik tālu tas ir ticis, cik es saprotu, bija viens pretendents pieteicies izsolē, bet tālāka virzība man nav informācijas par šo. Ir informācija tikai par otrā stāva biroja telpām, kas ir jauniešu mājā un noliktavas telpa, tur jau mums ir ienācis nomnieks Jūrmala TV, un mēs ļoti priecājamies tieši par arī par šo, kas mums ir ienācis, jo mēs redzam dažādas sadarbības iespējas kopā, bet par kafejnīcu šobrīd es nevarēšu nokomentēt, tas ir pašvaldības īpašumu pārvaldes kompetencē jautājums.
Paldies, mēs jau nobalsojām, taču visi jautājumi ir izskatīti. Paldies, kolēģi, par darbu. Tiksimies nākošajā komitejas sēdē.